habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa 3 bisha maarj ee sanadka 2024 waa shan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay musuqmaasuqa.
La sheegaa inuu jiro musuqmaasuq oo badan soomaaliya mar walba international transparent waxay nagu soo qortaa meel aad u foolxun. Yaa wada xagee ka timid? Yaa mas-uulka ah? Ma aniga musuqmaasuq sameeyey? Xagee musuqmaasuq ka yimid? Xagee ka socmuu? Ma heerka wasiirada? Mise xalan ay fadhidaa?
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
Qof walba xisbigiisa marku tago waxa xisbigiisa barnaamijka marka laga qayb galayo waxa waaye labada qof oo madaxweynaha ugu tag dadka liiska dadka madaxweyne way badan yihiin dadka ordaaya dadkaasi waxay yaqaanaan Trump iyo marta Biden keliya.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tageen isbitaalka kaza ama aydhahda isbitaalada kaza ay ahaayeen kuwa aan wanaagsanayn. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dr tedros adhanom gabriyesus ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa x waxa uu ku sheegay in ay jirto nafaqo darro aad u daran. madaxa w h o ayaa sheegay in caruurta kaza ay gaajo u dhimanayaan islamarkaana ay jirto shidaal la-aan baahsan oo saameysay isbitaalada. madaxa w h o ayaa bartiisa twitter ku xaqiijiyey in xaaladda isbitaalka alcawda ay tahay mid aad looga naxo gaar ahaan kadib burburka soo gaaray mid ka mid a dhismayaashaasi. waxa kale oo uu tilmaamay in isbitaalka kamaal cadwaan uu yahay isbitaalka keli ee caruurta lagu xanaaneeyo ee ku yaala waqooyiga kaza halkaasoo uu sheegay in cunto la-aanta ka jirta isbitaalku ay sababtay dhimashada 10 caruur ah. waxa uu intaasi ku daray in koronto la-aantu ay halis weyn ku tahay bukaanada gaar ahaan qaybaha ay ka midka yihiin daryeelka deg dega ah iyo qaybta dhallaanka. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa isniintii mar kale dhaleecaysay israa'iil maalin kadib markii ay ku baaqday xabad joojin deg deg ah oo laga sameeyo marinka kaza. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa ku boorisay israa'iil inay qaado tallaabo dheeraad ah oo ay ku gaadhsiinayso gargaarka kaza iyada oo ku celcelisay hadallo kulul. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka harris ayaa kulantay aqalka cad xubin ka tirsan golaha wasiirada israa'iil oo lagu magacaabo benny gantz halkaasi oo ay kala hadashay xaaladda rafax iyo baahida loo qabo qorshe bini'aadantinimo oo la aamini karo oo islamarkaana la fulin karo ka hor inta aan la tixgelin howlgal kasta oo militari oo weyn oo halkaasi ka jira iyada oo la eegayo khatarta ka dhalan karta. booqashada gantz ayaa ku soo beegantay xilli uu sii xoogaysanayo cadaadiska aqalka cad uu ku hayo israa'iil si ay u ilaaliso dadka rayidka ah ee ku nool kaza. militariga ukrain ayaa maanta sheegay in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 18 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah kuwaasi oo uu ruushku u soo adeegsaday weeraro habeennimo uu soo qaaday halkaasi oo diyaaraduhu ay aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay sidoo kale duqeeyeen markab ilaalinaya ciidamada ruushka oo marayay meel u dhow gacanka krainia. sirdoonka militariga ukrain ayaa markabka ruushka magiciisa ku sheegay sergef kotov waxayna sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay ku duqeeyeen meel u dhow marinka kerch islamarkaana ay waxyeelo ka soo gaadhay qaybta dambe iyo sidoo kale dacallada. weerarkan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee ukrain ay ku bartilmaameysato maraakiibta badda madow ku sugan ee ruushka. ciidamada cirka ee ukrain ayaa sidoo kale sheegay in ruushku uu habeen hore hawada u diray 22 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kuwaasi oo 18 ka mid ah lagu qabtay hawada odesa. oli kiber oo ah barasaabka gobolka odesa ayaa sheegay inaanan jirin cid wax ku noqotay weeraradaasi. intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay shirka Machadka Daraasaadka Siyaasadda Heritage oo ka socda Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda musuqmaasuqa ee Soomaaliya oo uu sheegay in Soomaaliya ay meelaha ugu liita ay kaga jirto adduunka. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku baaqay dulqaad marka ay noqoto hawsha wax ka beddelka dastuurka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Soomaaliya waxay sanad walbaahi kaalmaha ugu hooseysa ay ka gashaa wadamada lagu eedeeyo musuqmaasuqa, waxayna hadda xukuumaddu ay doonaysaa arrintan bal in dib loo eego oo laga wada hadlo musuqmaasuqa halka uu ka jiro. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo daah furaya madasha wadatashiga horumarinta ayna ka soo qayb galeen qaar ka mid a wasaaradaha xukuumadda iyo saaxiibada taageera Soomaaliya ayaa su-aal ka keenay musuqmaasuqa Soomaaliya ka jira sanad walba ay ka gashaa halka ugu hooseysa.
Waxaa la sheegaa inuu jiro musuqmaasuq oo badana Soomaaliya mar walba international transparent waxay nagu soo qortaa meel aada u foolxun. Yaa wada xagee ka timid? Yaa mas-uul ka ah? Ma aniga musuqmaasuq sameeyay? Xagee musuqmaasuq ka yimid? Xagee ka socda? Ma heerka wasiirada? Mise xaranay fadhidaa? Xagee baasha fadhidaa? Problemka xagee ka jiraa? Counter systemka iyaga annagu dowlad baan waa nalala dhisay, World Bankiga waa mahadsan yihiin, IMF-ta kulligiin dhammaantii waa ka qayb qaadateen. Counter system baa nalala dhisay oo financially baan anaga aaminsannahay inuu yahay our capacity. Haddana weli waad ka biyadiidsan tihiin oo ma soo maraysaan in badan oo idin ka mid ah. Xaggee wax ka jiraan? Xaggee wax ka aaminin laadin? Xaggee wax ka socon laaya? Maxaa naga maqan? Maxaa naga dhiman? Waxaan u baahannahay marka in si dhab ah dhab wada hadal baa la yidhahdaa, maadaama ay si soo horjeedaan inta wada hadashaan.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa intuu ka hadlayay madasha wadatashiga horumarinta oo ay ka soo qayb galeen saaxiibada taageera Soomaaliya wuxuu xusay arrinta dastuurka. Ra-iisul wasaaraha ayaa xusay dastuurka inuu ka mid yahay nolosha muhiimna ay tahay in lagu sameeyo dhammaystirii dib u eegis xilligan oo ay gacanta ku hayaan hay-adaha dowladda, gaar ahaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Nolosha dadku la socdaa dastuurka, horumarku la socdaa, marka wuu isla bedelaa marka. Laakiin dee inaan inagu dhowr iyo toban sano un aan dastuur daba taagnaan ya oo aan annaga un noqdo waxaynu waxaan dhammaan ma dhammaata aan noqdo ayadana dhibaatay leedahay. Waxaa kaloo inagaga xiran si aynu horay ugu dhaqaaqno, gaar ahaan dhinaca siyaasadda, oo aan doorasho qof iyo cod u gaadhno, oo aan guddiyadii u samaysanno, oo localkii dadka localkaha loo empower gareeyo, oo waxaynu u baahannahay constitution-ka in maxaan ku dhahaa u dhaqaaqo ayaynu u baahannahay. Marka dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan wax perfecti ah ma jiraayo. Wax kastoo aan samayno mar daldaleelo wuu yeelanaa, laakiin aan dul qaadano invasion noqona u baahannahay, inaan is-aqbalayn u baahannahay, taasna intaasan ka dhihi lahaa.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa guulo dheeraad ah ka sheegtay howlgallo militari oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday deegaano hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Deegaanadaasi waxaa shalay tegay mas-uuliyiin uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, iyo isagoo halkaasi u tegay sidii uu ciidamada u dhiirigelin lahaa. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
Wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa gaaray deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo, gaar ahaana nawaaxiga deegaanada degmada Jamaame ku hareeraysan, oo maalmahan ay howlgal ka wadeen ciidamada maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka. Wafdiga madaxweyne ku-xigeenka waxaa qayb ka ahaa ururka haweenka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda haweenka ee Jubbaland. Ururka haweenka ee Jubbaland oo muujinaya dhankooda garbistaagga ciidamada howlgallada ku jira ayaa gurmad gaarsiiyey ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee howlgallada ka wada deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame, nawaaxiga deegaanka Baarsan Gooni. Guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbada Hoose Faadumo Aadan Katela, oo qayb ka ahayd wafdiga madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, ayaa dhankeeda goobta ka hadashay.
Waxaan joognaa jiidda hore, waxaan la joognaa ciidamada qalabka sida Jubbaland ee kala duwan, cid kastay ahaato, dowladdii, wasiiradii, madaxweyne ku-xigeenka, damaan halka waxaan u tagnay inaan ka qayb galno dhirigelinta ciidamada qalabka sida aan ka qayb qaadano xoreynta dalka aan ka qayb qaadano waxaan isleeyahay insha Allah barnaamijkan waa hore loo soconaya waa barnaamij fiican waxaan ku faraxsanahay hadduu Ilaahay imo maashan doonaynaa waan tagayna waxa ii muuqata waxa way birti bulbarihi insha Allah asr salaad intaan la gaarno waan tagi doonaa biismillaahi kariim waxaan leeyahay hore u socda dhalinyaradan hawlihii nafushada dhimashada ilaah baa keena qof kastan uu dhimanayaa qof noolahay kelimaha idinku waxaan idin leeyahay guuleysta guuleysta guuleysta
Cadar Cabdullaah Ismaaciil wasiirka wasaaradda haweenka iyo xogta insaanka Jubaland oo goobta ka hadashay dhankeeda ayaa tilmaamtay in loo baahan yahay ciidamadu in ay sii wadaan howlgalada sida ay hadalka u dhigtay
maanta waa maalin aan joogno Baarsanguuni waa maalin aan u nimid ciidamadeena dhaxanta iyo dhufeysida ku jira saddaynu nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka in aan maxay ahayd dhirigelino ciidamadeena aad iyo aad u mahadsan yihiin dhalinyarada waxaan leeyahay guuleysta guuleysta guuleysta
madaxweyne ku-xigeenka waad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ugu dambeyntii ku dhiirigeliyay ciidamada howlgalada ka wada deegaanada gobolka Jubada Hoose in ay sii laba jibaaraan howlgaladaasi dhankoodana ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin in ay garbistaag u muujiyaan
sharaf inoo ahaan iyo waftigeygan inaan Ilaahay maanta halkan booqasho ku nimid anagoo waxaan baleyneynaa ciidanka iyo geesiyaasha oo labadii maalmood ugu dambeysay dagaal kula jira kooxda khawaarijta oo ka faa'iideystay fatahadii dhacay oo ay deegaanadan ciidamada xagga biyaha kaga baxeen ayagana dib u soo qabsaday maadaama biyaha xaggeega ay ku dambeeyeen oo xaggan ka soo dhamaadeen si aan arkayno dagaaladii ka dhacay jabka ku gaaray iyo maxaabiista laga soo qabtay iyo fulinimada ay sameeyeen oo wadadan miinooyinka farada badan miino macnaheedu waxa weeye waa ciidan jabay ama laga adkaaday awooddiisa weeye marka taasoo aan kaxayno maaragtay tusaysa inaan ka adkaanay ilaahay ma hadlay ciidankan u hambalyeynaynaa geesiyaashan u hambalyeynaynaa garfiin allah galo waxaan ma sii jiri doonaa marka waarimaysa warha kaa haro aan ku adkaysanno inaan dalkeenna iyo amnigeenna horumarino aad iyo aad baan mudanay wasiir adiga iyo ciidanka iyo hay-adaha amniga aad ugu mahadsan tihiin shaqadaad haysaan ameer waa idin garab taaganahay mana kala maqnin idinkamana maqnaanayn insha allah
maalmihii lasoo dhaafay howlgallo aad u xoogan ayaa ka soconayay deegaanada ku dhowdhow degmada Jamaame kadib markii ciidamada maamulka Jubaland oo fatahadii halkaasi ku dhuftay awgeed uga soo baxay deegaanka Baarka ayaa haatan bilaabay in ay dib ugu laabtaan deegaanadaasi oo ay maalmihii dambe maamulayeen Al-Shabaab waxaana haatan ciidamada u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan deegaanka Baarka oo ay ka wadaan haatan howlgallo xoogan iyadoona ciidamadu halkaasi ay fariisimo ka sameysteen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halka digital nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo haatan ah musharax u taagan doorashada sanadkan dhacaysa ayaa labaduba isku maalin booqday toddobaadkii hore xadka koonfureed ee Mareykanka uu la leeyahay Mexico xilligii qulqulka dadka muhaajiriinta ah ee qodobka labaad ee la isku hayo ka tahay doorashada sanadkan marka laga yimaado dhaqaalaha warbixin ay qortay VOA waxa ay noo haysa Saara Ilanur
Madaxweyne Biden wuxuu ugu baaqay mudanayaasha labada aqal ee sharci dejinta iyo siyaasiyiinta hormoodka u ah xisbiga jamhuuriga in ay iska kaashadaan oo ay ansixiyaan miisaaniyadda loogu talagalay ilaalinta xuduudaha iyo wax ka qabashada soo galootiga Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo sidoo kale ah musharax safka hore kaga jira xisbiga jamhuuriga ayaa isaguna diirada saaray dambiyada ay galaan muhaajiriinta iyo magangelyo doonku arrimaha dadka magangelyo doonka ah ee sharci darrada ku soo gala Mareykanka ayaa la filayaa inuu noqdo arrin muhiim u ah ama xudun u noqon doonta ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November soo socota maadaama 17,000 oo muhaajiriin sharci la'aan ah ay soo galayaan dalka Mareykanka toddobaad kasta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka ayaa kor u qaaday qiimaha ama khidmadda laga qaado dadka dalbanaya sharciyada kala duwan markii ugu horeysay tan iyo sanadka sanadkii 2016 isbeddelkaasi cusubina wuxuu dhaqan geli doonaa bisha April 1-deeda qiimo kororka khidmadaha adeegyada ayaa saameynaya dadka dalbanaya fiisayaasha shaqada codsiyada sida baasaboorka iyo dokumentiyada kale ee lagu socdaalo dadka sharciyada u dalbaya qoysaskooda iyo waliba dadka dalbanaya dhalashada Mareykanka badi magaalooyinka dalka Mareykanka ayaa laga dareemayaa xadiga muhaajiriinta sharci darrada ah ee ku soo qulqulaya xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken wuxuu dhawaan magaalada Washington DC kula kulmay saraakiisha ugu sarreysa wadamada Mexico iyo Guatemala si ay uga wada hadlaan xal u helidda muhaajiriinta aan sharci lahayn ee ka imanaya qaarkoodna ay soo marayaan wadamada Latin America inkastoo tirada dadka soo galootiga ah ee maalin walba u soo gudbaya Mareykanka ay hoos u dhacday tan iyo bishii December haddana magaalooyinka qaarkood wali waxay la daalaa dhacayaan culayska magangelyadoonka dulsaarka ku ah gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ku yaala ayaa ka mid noqday meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan dadka magangelyadoonka oo intooda badan ay ka yimaadaan wadamada ku yaala qaaradaha Afrika iyo Latin America dhinaca gobolka Texas na garsoore heer federaala ayaa khamiistii hor istaagay sharci cusub oo booliiska siinaya awood ballaaran oo ay ku soo xiri karaan muhaajiriinta looga shakisan yahay in ay si sharci darro ah ku soo galaan Mareykanka taasoo guul u ah maamulka madaxweyne Biden oo talaabadaasi ay isku maandhaafsan yihiin gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga xisadda ka taagan muhaajiriinta magangelyadoonka ah ee ku sugan Mareykanka ayaa labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay si weyn isugu khilaafsan yihiin waxaana xaaladaasi cirka isku sii shareertay kadib markii dhawaan la dilay Laken Riley oo ahayd gabadh 22 jir ah oo ardayada oo caafimaadka ka baranaysay jaamacadda Georgia laamaha ammaanku waxay sheegeen in qof aan haybtiisa la aqoonsan weynantaasi ardayada oo ordaysa ama bacimicsanaysa ku jiiday meel cidla ah kadibna uu dilay taasi oo argagax ku riday guud ahaanba jaamacadda iyadoo booliiskuna ay baadi goobayaan qofka looga shakisan yahay ama la tuhunsan yahay waxaana la sheegay inuu yahay nin u dhashay dalka Venezuela oo si sharci darro ah ku soo galay dalka Mareykanka loona ogolaaday inuu magaalada joogo si uu u sii wato dacwadiisa magangelyadoonka iyadoo kiiskiisaasina uu ka socday gobolka
aad iyo maasantay saara ciidda nuur oo warbixintaasi inaad socodsiin si halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xawataako, Guduuda Carwo iyo Xawa Cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdha kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij 2-7 ah oo ka baxay idaacadda VOA 4-da kamugaanina madasha haweenka
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA waxaan la ogeyn halka uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry isniintii 3 maalmood kadib markii uu Kenya ku saxeexay heshiis 2 geesood ah oo loogu gool xaarayo in la helo ciidamo caalami ah oo u suurta geliya in si ay gacanta ugu geystaan soo celinta ammaanka waddanka qalalaasaha u ah Kenya ee Caribbean-ka ku yaala Mariama Diallo ayaa warbixintan VOA da u soo dirtay waxaa soo jeedinaya Jabal Axmed Usmaan
dagaal qarar ayaa ciidanka booliska iyo kooxda burcada ah waxa uu ku dhaxmay dhamaadkiis waxaan gudaha dalka Haiti iyadoo hoggaamiyaha kooxda burcada uu ku baaqay in Henry la xiriyo dawladda Haiti ayaa ku dhawaaqday 27 saacadood oo xaalad degdeg ah kadib dagaal qarar oo isbuucayn ka soo gudbay dhamaadkiisa dhaxmay kooxda burcada ah ee awooda badan iyo ciidanka booliska Mashiria Munene oo ah professor wax ka dhiga arrimaha taariikhda jaamacadda USA Africa ee Nairobi ayaa VOA u sheegay in xaaladdu ay tahay mid walaac leh waxa uu yiri marka loo fiiriyo barbecue oo ah hoggaamiyaha kooxda burcadaahi oo doonaya in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Henry la buriyo ay tahay kacdoon waxana muneeno intaas ku daray in uusan garanaynin hadii arintani ay dhidigelisay waxa ka socda saaxil balse arintani waxay ka sii daraysaa buu yiri marka ay kooxdaasi awood u leh inay gaaraan xabsiga halkaasina ay ooda ka qaadaan maxaabiis gaaraysa ilaa iyo 4,000 oo qof barbecue sidoo kale loo yaqaan Jimmy waa sarkaal hore bliisa isla mar ahaantaasina ah hoggaamiyaha isbahaysiga burcadaahi ee xooggan ee dalka Haiti ayaa waxay sheegay in ujeedkoodu yahay in Henry laga hor istaago inuu dalka dib ugu soo laabto Henry waxa uu safray dalka dibadiisa isbuucii hore si uu u durbaan garaaco taageero ciidamo caalami ah oo amaanka ka suga dalka Haiti oo dowladdiisa taageera dalka Kenya isaga iyo madaxweynaha waddankaasi William Ruto ayaa waxay kala saxdeen heshiis laba geesood ahaa oo labada sugayay kaas oo uu galxaaraya ilaa 1,000 askari oo ka tirsan booliska Kenya oo ay hoggaaminayaan ciidamo kale oo caalami ah oo taageerto qaramada midoobay kuwaas oo gacan ka geysan doona socodinta amaanka Haiti Ruto ayaa heshiiskaasi ku sheegay in si degdeg ah loo dhaqangelin doono
aad ayuu mahadsan yahay Jabaal Axmed Usmaan oo inala socodsiinay warbixintii wariya V O eda Mariama Diallo halkaas kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee V O A lagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA waxa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu daafuray ololaha talaalka lagaga hortagayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore ee la sii kaasoo la siinayo gabdhaha da'doodu gaadhay 14 jirka waxana muddada uu socdo talaalkan ka faa'iideysan doona gabdho ka badan 13,000 oo ay da'doodu tahay 14 iyo 10 warkan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA ee Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
Furitaanka xafladan waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowladda ee Soomaalida Maxamuud Maxamed Jirroon oo sheegay in ujeedada ay kala yihiin dafurka talaalkan ay tahay sida ay gabdhaha da'doodu tahay 14 jirka uga faa'iideysan lahaayeen maadaama ay u yiri ay tahay xilliga ugu haboon ee wax laga qaban karo cudurkan ku dhaca makaanka afkiisa hore
munaasabadan ujeedadan kale nahay waxa weeye in lagu daafuro talaalka ku dhaca makaanka afkiisa hore ee laga hortagayo talaalkaas oo March 4-teeda lagana daafurayo dalka iyo deegaankaba waxaan si guud doonaynaa inaynu ku gaadhno kaabis ahaan 1,397 gabdhood oo da'doodu 14 jir ku jirto da'da 14 jirka ku jirta ah sababta da'dan loo doortay wax kala ma aha xanuunkan loo yaqaano kansarka ama cervical kansarka waa xanuun ku dhaca makaanka afkiisa hore xilliga ay gabadhu weynaato ay intan da'dan hadda dhaafto kadib talaalka lagama hortagi karo oo way adag tahay marka waxaan isla qaatay hadhow in markii gabadhu weynaato intii ay xanuunkan la rafaadi lahaayeen hooyooyin badan oo maanta joogana ay dartii la rafaadsan yihiin qaarna ayba u dhinteen in lagaga hortago talaal la siiyo da'da 14 jirka marka ay tahay gabadhu
sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in si gabdhaha da'yarta ah looga hortago xanuunkani ku dhaca makaanka afkiisa hore ay muhiim tahay in talaalkan la qaataan si ay uga badbaadaan ayuu yiri cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore waxa uu yiri
waxaynu ugu dambeyn aan ku soo gabagabeynayaa xanuun talaal leh inay gabdheheennu u rafaadaan ama u leelaan ma aha xanuun talaal leh inay gabdheheennu u rafaadaan ama u dhintaan ama sababtiisa ay u rafaadaan oo xubno kuwooda u waayaan oo qaarkood ay tarankoodii u waayaan waxaynu wax la aqbali kara maa waxaynu u baahanahay marka inaynu gaarsiino talaalka si aynu uga hortagno xanuunkan xilliga ay ku dhaco xilliga uu ku dhici karo inaynu ka hortagno
Khadar Buul waa maayar ku-xigeenka magaalada Jigjiga waxa uuna ka hadlay madasha isagoo tilmaamay in la fahmo ahmiyadda talaalkan uu leeyahay
bulsho weyntu say u dhan tahay inay fahanto dowladana qiimaha ay ku fadhido iyo waxa weeyaan faa'iidada ay leedahay inta badan dadkeedu waxay u fahmaan markii la yidhaahdo waa talaal shaygu waxa laga yaabaa fikir khaldan in laga qaato laakiin arrintan waa arrin muhiim ah oo in badan la sugayay in la helo deegaanka laga hirgeliyo marka waxaan odhan lahaa insha allah hadii la yidhaahdo laga faa'iidaysto gaar ahaan da'da ku jirta 14 jirka wixii ka bilaabma inay ka faa'iidaystaan waxa weeyaan talaalkan maadaama uu muhiim u leeyahay dabqalka hooyada iyo ilmaha dhalanaya waxaan insha allah odhan lahaa laga faa'iidaysto
isku soo wada duubo talaalkan ayaa waxa uu socon doona muddo 7 ah iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 13,000 oo gabdho ah kuwaas oo da'doodu ay tahay 14 jir sababta loo xushayna ay tahay gabdhahani ayay sheegeen qorada caafimaadka in da'da 14 jirka wixii ka dambeeya aysan qaadan kareynin talaalkani ka hortaga isla markaana ay tahay xilliga ugu haboon ee laga hortagi karo cudurkani kansarka ee ku dhaca magaanka afkiisa hore waxana talaalkan lagu bixin doonaa muddo uu socdo dugsiyada waxbarashada xarumaha caafimaadka iyo goobo kale oo loogu talagalay maxamed abdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
halka digisa nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA markana ay ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
midan gayankii oo guurtiday iyo gees maraye midan gayankii oo guurtiday iyo gees maraye inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedi gacaladeedi hay gooracdi garta u daaya gacaladeedi hay gooracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeedi hay gooracdi garta u daaya gacaladeedi hay gooracdi garta u daaya ilay garabo la igali man ku gamilaye ilay garabo la igali man ku gamilaye hadi gugedi yo garashadeedi sidaan u geeyte hadi gugeediyo garashadeedi sidaan u geysay gacaladeedi hay gooracdi garta u daaya gacaladeedi hay gooracdi garta u daaya Thank you. guri samadi yo gurbot halalan ku gulamay guri samadi yo gurbot halalan ku gulamay hatay go anki hatay go anki
tio e
kadigistiyal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybi kale idaacadeena ayaan gudbinaynaa qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaan waxa kamida doodi gabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka marka horeysa waxa ku soo dhawaataan warkii dunida hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tageen isbitaalada Gaza ay ahaayeen kuwa aan wanaagsanayn madaxa hay'adda WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa qoraal uu ku soo dhigay bartiisa X waxa uu ku sheegay in ay jirto nafaqadarro aad u daran madaxa WHO ayaa sheegay in caruurtu ay gaajo u dhimanayaan isla markaana ay jirto shidaal la'aan baahsan oo saameysay isbitaalada madaxa hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka WHO ayaa bartiisa ay ku xaqiijiyay in xaaladda isbitaalka Al-Awda ay tahay mid aad looga naxo gaar ahaan kadib burburka ku yimid qayb ka mid ah isbitaalka waxa kale oo tilmaamay in isbitaalka Kamaal Cadwaan uu isaguna yahay isbitaalka kaliya ee caruurta lagu xanaaneeyo ee ku yaala waqooyiga Gaza halkaas oo uu sheegay in cunto la'aanta ka jirta isbitaalkaasi ay sababtay dhimashada 10 caruur ah waxa uu intaas ku daray in koronto la'aantu ay halis weyn ku tahay bukaanada gaar ahaan qaybaha ay ka mid yihiin qaybta lagu xanaaneeyo dadka u baahan daryeelka degdegga ah iyo qaybta dhallaanka madaxweynaha kuxigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa isniintii mar kale dhaleeceysay Israa'il maalin uu kadib markii ay ku baaqday xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo marka Gaza Kamala Harris ayaa ku boorisay Israa'il inay qaado tallaabo dheeraad ah oo ay ku gaarsiinayso gargaarka Gaza iyada oo ku celcelisay hadallo kulul Madaxweynaha kuxigeenka Mareykanka ayaa si kulul la kulantay aqalka cad xubin ka tirsan golaha wasiirada Israa'il oo lagu magacaabo Benny Gantz halkaasi oo ay kala hadashay xaaladda Rafax iyo baahida loo qabo qorshe bini aadantinimo oo la aamini karo isla markaana la fulin karo ka hor intaan la tixgelin hawlgal kasta oo military booqashada Gantz ayaa ku soo beegatay xilli uu sii xoogaysanayo cadaadiska aqalka cad uu ku hayo Israa'il si ay u ilaaliso dadka rayidka ah Militariga Ukraine ayaa maanta sheegay in difaacyadooda cirka ay burburiyeen 18 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo uu Ruushku u soo adeegsaday weeraro habeenimo halka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay sidoo kale duqeyeen markab ilaalinayay ciidamada Ruushka oo marayay meel u dhow gacanka Crimea. Sirdoonka militariga Ukraine ayaa markabka Ruushka magaciisa ku sheegay Sergey Kotov waxayna sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku duqeeyeen meel u dhow marinka Kerch isla markaana ay waxyeelo ka soo gaadhay qaybta dambe weerarkan ayaa kii u dambeeyay ee Ukraine ay ku bartilmaameysato maraakiibta ku sugan badda madow ee ay leeyihiin ciidamada Ruushka intaas dhegeystayaal waxaynu wadiil warkii caalamka sana degistiyal waxa ku soo dhawaataan xubinta amuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay isla markaana inaan soo ciinaya Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan degistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta waxa dalka Mareykanka ka socda doorashooyinkii sareebreebka xilka madaxtinimo waxa iyaguna garab socda doorashooyin kale haddaba intaynaan u gelin doorashooyinka maanta dhacaya gobollada ay ka dhacayaan iyo natiijada laga fili karo bal aynu horta eegno go'aan ay shalay soo saartay maxkamadda sare ee Mareykanku kaasoo ku saabsanaa in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu tartami karo iyo in kale doorashooyinka sareebreebka ee gobolka Colorado waxaa xusid mudan in maxkamadda sare ee gobolkaasi ay horey madaxweyne Trump ugu diiday inuu ka tartami karo gobolkaasi waa kan Maxamuud Nuur Wardheere oo ah Soomaaligu ugu horeeyay inta la og yahay xil uga tartama dalka Mareykanka aqalka sanadkana la soo shaqeeyay Maxamuud waxa uu ku sugan yahay gobolka Minnesota
maxkamadda sare ee Mareykanka Supreme Court shalay waxa ay guul weyn u ahayd Donald Trump go'aanka ka soo baxay ninkaas ayuu ka farxiyay gobol ka mid ah gobollada Mareykanka oo la yiraahdo Colorado waxa uu maxkamaddii sare ay go'aamisay in ترامب أوسن أو أردي كرين لو قدر يدورين ورقدا تذكر ليش كتذكر الدورنا دونالد ترامب لابد قبل أكلنا كده ينربين وسجاين إلينوي يو مين أرنتي بمحكمة سر مرايك يو سوبريم كورت دي حيت بترامب حق بقولي هاي إنه كترتم قبل والبا مرايكنا مركا دوتي ماشي حكا سحتي قبل شوي إني ترامب وديان إنه قبل كولا كترتمو عدي سدح قبل حتى لو دي ذنب يكون نقول هيدو مرايكنك مدعينة كمان نقدين مركا هذا مركا ساسي أبو أمي وانا سكر راعين وانا سيالكي سوبريم كورت واسكر راعين شوتو حيو أخيان هوشان هاد الباب هدو فرمو قفقل ديكرو قبل كاس قبل بوديكرو أنيو مرهو قفقان إنو قبل كي كترتمو مركا ساسي أرنتا سوشالي ودعدي نكي ترام هوا في سينا يا باد
وان قلت وحد لو جيديي كدب قوانك محكمة
وجيدي هذا الجيدي وود أكثر وود فيستي وود بالدقي وحونا مارتا وسي سعلا محكمة أرطى محكمة لها ستح البرود وصوص عطو مريكين كان راب وحا إلا أفرطن دقيسي إلا كنتن دقيسي محكمة يدبع سيئي لو يرديسي وطالة مركا وانين بيزي لكن تنوى ليب كفقي واي تنكوشك تقول وين ولا سوغاينا وحاواي ترامب اميونيتي ان جيبيجي دو مارتا مدحوينا مرايك وثوتو دقفكم مدحوينا مرايك نقرا وان شرعي وصنقابنين ما دام ودك وشقينا وان اميونيتي رسيا وحا الله وحو قيس انتم كرسي وكفردية مدحوينا وان مارتا انا اندن بالغوغادين سي او كالسوني دلك وغطالي ارنتاسو دبضن اي كيابسي dadas baaydana la sugaaya inay dacdo laba bisha abril marka way daba socdaan maxkamadaha
waan gartay sidaan soo sheegnay maanta waxa dhacaysa doorashadii weyneyd ee super tuesday waxa lagu bixiyay tirada badan ee gobolada ay doorashooyin goor dhacay ka dhacayaan marka bal inta gobol iyo wax laga fili karo
horta Super Tuesday waa saa u sheegtay waa maalinta ay xubnaha ugu badan laga soo dooran doono dadka go'aanka gaari doona doorashada marka 1420 Shubin Bank la dooran doono 16 gobol oo dalka Mareykanka 16 states waa lagu tartamay ka dhacaysa maanta talaada ah doorashada primaryga marka waa maalin weyn haddii kullay hal haweeney oo bala tartamay saaxiibtiisa ayadana awl boo iska liidata laakiin Brito waa us going way marka 16 goolba inuu asaga qaado door badankood haduu soo wada qaadin badankood inuu heli doono 1420 should not all dooran doonana inay asaga dadkiisa yihiin bay u badan tahay marka habeenta marka caawo la gaaro 8 iyo wixii ka dambeeyo baa la ogaan doonaa marka taram calankiisa waa loo shaqriya
waan gartay waxa soo dal qaaday gabadha la tartamaysa Nikki Haley way isku adkeynaysay inay tartan ku sii jirto iyadoo dad badan ay lahaayeen maadaama aadan meelna badinin iskaga hag marka caawad in natiijo fiican keen weydo ma noqon doonta meeshii uu ku istaagay tarankeeda oo lahayda maartay doorasho
gabadha horta ayada maarta go'aankeeda iska leh waxay kulli dadkii dhaqaalaha siin jiray haddii ay u sii wadaan oo ay lacag ay ku ololeynas inay sii wado waa dhici kartaa inay joojisana waa dhici kartaa laakiin waa wax in la sugaa u baahan markii ay darbaxada ku dhacdo ay aragto 16 gobol waxa ay ka heshaa la fiirinayaa laakiin sandeero horay kale ay jirtaa mareeyka sanadkan dadkii hadda waa ogtay labada madaxweynaha u tartamay dooraan oo u badan hadda mid waa Biden oo diyaar ah midna waa Trump oo ay u badan tahay labadaba waa dad waayeel ah oo da' ah marka waxa loo bixiyay sanadka doorashada labadaba dadka aad ula ma dhacsana waxa loo bixiyay marka laba daran mid dooro dadkii waxay ku kala jiraan xaalad adag oo kala doorasho ah marka waxa isoo adkeynaysa Nikki Haley waxa ka mid ah ninkan afartan waxaan ku sheegay ilaa iyo content dacwo baan ku socotaa ninkan in laba xirab ama convicted wax lagu helaa dhici kara islaad aniga say ila tahay waxay sugeysaa wax walba dhici kara July waa marka convention ka republicanka shirweynaha republicanka oo lagu doornayo murashax ninka uu noqon doono xisbiga jamhuuriga waxay ka dhacaysaa July magaalada Milwaukee Wisconsin haddii intaan la gaarin ba ama bariyaha haday iska hadhay sidii dibto way sii joogi kartaa intii cabaar ah sababtoo ah intaan bay isleedahay amaaba hadda wax kusoo baxaano marka haddii nin ay ku socoto 40-50 maalka 19 qodob baa lagu haystaa isleedahay ama un meeshaas wili uusa rajay kuqabtaa rajo
waan garta meel dhaweyd doorasho sirabraba ka dhacday gobolka Michigan dadkii labada murashax ee labada xisbi u kala codeeyay mooyee waxa jiray koox kale oo yidhi waxaanu nahay wax liraado uncommitted ama dhinacna raaci mayno dhinacna lugta kulama jirna ololis marka gobolka 13,000 in ka badan 13,000 ayay dadkii uncommitted ka noqdeen ma jira gobollo sida Michigan oo kala doonayay inay sameeyaan wax ah doorasho oo marka midkoodna la dooranayo Trump iyo Biden oo labada xisbi aan midkoodna loo codeyn doonin
ha way jiraan waa Iraq iyo 7 state intooda badan kelmaday ku dareen doorashada waxay ahayd qofka madaxweynaha primary-ga qof walba xisbigiisa marku tago waxa xisbigiisa primary-ga marka laga qayb galayo waxa waaye labada qof oo madaxweynaha u tag dadka liiska dadka madaxweyne way badan yihiin dadka ordaay dadkasi waxay yaqaanaan Trump iyo Martha Biden keliya dad badan oo kala jira oo madaxweynuhu ordaayo primary dadkaas oo dhan ku qoran yihiin waxaase ku jirtaa laba kelmadood oo kala ah mid ah uncommitted oo ah aniga uncommitted baan ahay iyo mid kale oo dhahayso right in qof aan meesha jiro qofkaan rabaan qoraya aniga magaciisa oo aan rabo inuu madaxweyne noqdo marka todoba state baa go'aansadeen hadda inay kelmadda uncommitted oo ah inaanan go'aansanin qofkan uu codayn lahaa hadal kelmadda ah todoba state waaye qaarkood waxay u yaqaanaan weli preference midii bay dhahaan no preference ay ku taala kuwana uncommitted marka wacnaha waxa waaye xisbiga dimuqraadigaan ahay laakiin weli go'aan ma gaarin arrintaa marka waxay dhaawac ku tahay ninka hadda madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga uu sharaxan oo la yidhaahdo Joe Biden waxaana lagu hay dadkaasna waxay ka xanaaqsan yihiin arrinta Gaza halaaga ka socdo musiibada 30,000 dad sii dhaafay oo caruur iyo haween u badan marka dad ka xanaaqsan waaye iyo dad oo cid walba leh muslimiin oo qayb ka mid ah laakiin dad kale oo waxa ku jira maanta ay dhiftay 30,000 oo caruurta u badan iyo maatada marka arrintaas waa Biden walwalweyne ku haysa isaga dhaawacaysa dadkaas uncommitted-ka ah laakiin waxaa xiisale oo sandheero Minnesota ka mid ah 7 gobol oo maanta ay doorasho ka dhacayso marka inkastoo Michigan aan la gaari karin laakiin waxaa la filayaa Minnesota naftigeeda oo la weyn baa la qaaday waxaa laga yaabaa in dad badan ay u codayaan uncommitted marka Minnesota aan xiiseyneyna nambarka kasoo baxo oo uncommitted
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal niga tagaya dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero oo inala socodsiinayay xubintaasi amuuraha Maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dood goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo madaxweynaheeda Saciid Cabdullaahi Dali oo toddobaadkan ka soo gudubnay oo soo dhisay golaha wasiirada oo sal ballaaran isla markaana dadka Soomaaliyeed ay ku kala aragti duwan yihiin gaar ahaan reer Puntland. Haddaba su'aasha mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa weeye متحي دولتها أو منحوين داري صور السي مد حلقا كهبون وموضوع ضد قابر كسر صنطاي وحي قلقيب قليا عاقل محمود أحمد روبل ولو يقانو عاقل حبودر يو دكتور علي عبد الله عداوي أو سياسي صوماريات أو حكسر السي بنتلان إيه دولتها فدرال كالبالا لابد وحي تشوغان بقلال النيوبي وحن كل بلابيا عاقل حبودر.
بسم الله الرحمن الرحيم دمانو بود الصوماليات وحنكو سلام يا سلام تسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركي انكور رمو دولد سعيد عبد الله الدني يبت اللان فكر كأنو وانو أركو فكر كإلمو غطو أنو أما أن أردو حي وحوهي فكر كإني دولد دي كوها بواناي دو دسي وسيردون أيهين وسيرك والتي له ما رقبضن وحدا عن الهبل يهبل أورانين داد وقيمة بدن أما ما أنت كسر لها بدلان مشى أي مريسو داد هين كرا سياسة دنا كز كيني كرا ما داب الدبهشيسين وكب دواعي مدحوينه رجي إسو كين لها سومالي بيعني كورها بنتي
دكتور علي عبد الله
جيسين ومحسنتين أرت قلها وزير الصو ومدن مدحوين سعدني صوبن لقي سيو بدين هرت خبرة دول وغيرت هاي لكن واحد لو بهني قاب كي وزير الله تيجين لها ومشروعية إيو وحي شقوين كهرو تري أي ماشة ولا كسي قاد العين خبرة ده واحد عمر يسا إن يأذ وغيرت هاي وحين وبهني طبعا إن هيران ركنسولتنس أو وحلا فرطامية سببتو قاب كدولي ومعها قفكو واحد وكل شو وحلا برتو تا حوي قفل بقول حيسا لكن واحد مهم وحوي مدام وكنت طلب مالي زائد كبرنا قالت الملحوينها إنه قلع صوب كانوا تجاوز الأب يولي لتا
أنا جا دليلها وبروفيسور كسوي جري إما موضان وحيم وغتبلان إني كوجدو ندام كي الدولة لماذا تي هو ناكسنيد أما وسير ردي هو ناكسنا للصور علي أين كسر كران مانتي ميلها dabeelaha iyo dhaliisha ay ka iman karaan maadaama dalkii hadda uu kala qoqobay yahay aan u fikiri karo aan ila muuqato aniga inay u gacan haadin karaan Soomaali weyn
aan isoo su'aashay Cali Abdul in tayada marka laga hadlayo dad badan oo golaha wasiirada dawladda dhex ka soo shaqeeyo xilliyadii kala duwanaa buu la ka soo shaqeeyay ba ku jira dhinaca ba dhaliisha u badan isaa dii su'aashay ku buuxin
wala dhalis waan badanay wax weey rag badan oo hadda ugu horeysa baa jirta dawladnimada kana bilaa wasiirnimo dabcan taasi waa mid mid kale oo jirtana waxa weey dabcan arrimaha taagan oo strategic ah oo wadanku soo foolsaaray oo dawladdu dhexe ay gabtay qaabkii ay dawladda federaalka ah ula macaamil lahayd oo waxeeda xaq u soo dhacsan lahayn taasna waa mid kale
aqil maxamuud xaq u diri Puntland marxalad hadda ay marayso marka aad eegto iyo doorashooyinka la filayo iyo waliba dib u heshiisinta madaxweynuhu ku dhawaaqay ma ku muuqdaan wasiiradani in ay buuxin karaan ama talashooyinka beelaha kale ay qabaan
bana waxaan anigu u arkaa fikirkayga wasiirada maanta Saciid Cabdullaah Dani uu soo dhisay Puntland inay buuxin karaan shuruudaha dawladnimada federaalka iyo ismaatinka dibuujisinta tayana ay leeyihiin maalin walba marka aan wax iska dhaliilo oo ninki fiicanaa dhaliilo xogaa ma fiicanaa niyada qofka in xogaa la jibiyo anigu waxaan leeyahay dawladdu hore ha u socoto Saciid Cabdullaah Danina madaxweynaha ku haboonaa Puntland maanta weeye iyo dawladdiisa marka waxaan leeyahay goohayn dadka baalaha laga galo dawladda taageerareeda dhaxyada laga galo halala shaqeeyo mucaaradnimo anigu ragib caaradi jiray baan ahay Saciid haddana waan aysanahay waxaan ku aayiday oo kula socdaa qaabka uu wuxuu wado Puntland wuxuu ka bilaabay inuu cod wuxuu u gacan haadiyay in dalku dimuqraadi gaaro dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ku soo marmaray waa la ogaa wasiirada hadda uu magacraabeena abban ugu amaanaya haddii hal nin oo xogaa in loo aan takhasus lahayn haduu ku jiro jamaca faraha badan oo wasiirada baatayeenaya
ugu dambeyntii dr Cali Abdullahi Adawi maxaad xal u aragtaa adoo la kaashanaya khibradan siyaasadaadu leedahay ama dowlad wanaag?
Horta saddex meelood bay dowladda Puntland u baahan tahay inay salka si fiican u dhigto. Waa kow, tan iyo waagii la aasaasay Puntland 1998-dii waxaad u malaysaa qaabkii dimuqraasiyiinta waagii dhaweyto lagu dhawaaqay in mudane madaxweyne Deni uu dardargeliyey si boobsiis ah oo wada tashi dheer aanan loo suubin. Taa waxay u baahan tahay in si fiican looga fiirsado. Waa kow. Tan labaad waxa weeye qaabkii loola xisaabtami lahaa dowladda dhexe federaalka ah, taas waxay u baahan tahay khibrad zay, khaas ahaan qaybsiga khayraadka waa wax muhiim ah. Tan saddexaadna waxa weeye qaabka dowladda dhexe federaalka constitutionkii loo dhamaystiri lahaa waa muhiim. Anigu waxaan hubaa constitutionkii 2012-kii la suubiyey, hal qof oo nafar leh oo naf ku jirto oo constitutionka ku jiray ma jirin heer Puntland federaalka ka shaqeynayay. Taas baa waxay keentay maanta inay u baahan tahay dad khibrad leh oo xisaabtan dhab ah ka geli kara.
Adayadu baatatay kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe oo isagu ah siyaasi Soomaaliyeed, iyo Caaqil Maxamuud Axmed Rooble oo Caaqil Xabudir Riyaado. Doodii gaabay intay ilo joogtay taylma kale wada kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Hatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
halku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League lugta labaad ee wareegga 16-ka iyo caawa la isugu soo noqonaya laba kulan oo keliya ayaana fooda la isku daraya. kooxda kubadda cagta Real Sociedad ayaa soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee PSG, halka Bayern Munich ay marti gelinayso kooxda kubadda cagta ee Lazio. waa xusid mudan in lugtii hore kooxda kubadda cagta ee Lazio ee magaalada Roma kusoo guuleysatay hal gool iyo waxba, haatanna kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay doonayso inay goolkaasi soo gudbo kuwa kalena ay dhaliso si ay ugu soo gudubto wareegga 8-aad. asaate kooxda kubadda cagta ee Lazio oo iyadu gurigeeda guul ku soo qaadatay ayaa haatan rajaynaysa inay guusheeda xajisato oo caawa aa dhinaceeda u kala dhigin. marka la eego labadan kooxood, shantii kulan ee ugu dambeysay ee koox waliba ay soo ciyaartay waa ay isu dhow yihiin marka la eego natiijooyinkii ay soo gaareen. kooxda kubadda cagta ee Lazio shan kulan oo ay ciyaartay laba kulan oo keliya ayay badisay halka saddex kulan laga badiyay. kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich iyada lafteeda saddex kulan ayaa laga badiyay, laakiin kulanna waa ay soo guuleysatay kulan barbara ayay gashay. marka la eego haddaba natiijooyinka labada kooxood shantii kulan ay soo qaateen, waxay u muuqataa in kooxda kubadda cagta ee Lazio ay wanaagsan tahay, laakiin taasi ma xaqiijin karto in Lazio ay soo gudbayso, waayo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich gurigeeda iyo marka laga hadlayo koobka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League inta badan awood ayay muujisaa. inkastoo maalmihii ugu dambeeyey kooxdu ay daala dhacaysay, macalinkooda Thomas Tuchel kooxda laga eriyey waxay la ciyaareedkan inta ka dhiman uu keliya uu kooxda sii joogayo, maadaama isaga iyo kooxda ugu dambeynta ay ku heshiiyeen in ay boorsooyinka kala qaataan marka xilli ciyaareedkan uu dhamaado. dhinaca iyo kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad, laba gool iyo waxba ayaa laga soo dhaliyey kulantii kan ka horreeyey ee koowaad, waxaana haatan kooxdu ay doonaysaa laba gool inay kasoo noqoto oo PSG ay gurigeeda kaga adkaato. Real Sociedad waxay kusoo gudbi kartaa oo keliya haddii saddex gool ay dhaliso guri goolkeedana ay ka ilaashato kooxda kubadda cagta ee PSG, sida ay taasi ku dhacaysana lama oga. inkastoo marka laga hadlayo kooxda kubadda cagta ee PSG, kulamadii ugu dambeeyey ciyaaryahan Mbappe uu u ekaa nin aan kooxda ku qanacsanayn oo kulamada qaarkood gadaal laga soo geynayay qaarna la bedelay, waxay u egtahay in ciyaaryahanku ku biiri doono xilli ciyaareedka marka uu dhamaado kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. marka la eego labadan kooxood shantii kulan ay ugu dambeysay soo kala ciyaareen, PSG saddex kulan way badisay labana barbara ay gashay, halka Real Sociedad afar laga badiyey hal mar oo keliyana ay guulaysatay. tartankan labadan kooxood u dhexeeya waxa uu egyahay mid kooxda kubadda cagta ee PSG ay usoo gudbi doonto bareega 8-aad oo iyadu kulankii hore ee laba gool iyo waxba kusoo badisay. deetana ciyaaraha dhegeystayaal intaan kusoo koobaya tan kulan dambe ama saacadda.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idin ku talagalnay.
Kaino lo shukeri sahay, hey la 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 ya lo. Kap
aska sayn degistel ku soo gabagabeyna baahinta idaacadeed oo si toos ah idinkii manasi laanta af Soomaaliga VOA tan ay kula dambe waa dhamaan baad laanta af Soomaaliga VOA oo dhan isla daasiyo nabadgelyo.